Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, природа вокруг нас. Після бульби погутрим про ще одну гародніну, про помідор. Довгий час люди вважали плоды помідорів не тільки неядомими, але навіть отрутними. Во всіх американських подручниках по ботаніці обов'язково приводився історичний приклад, як підкуплений ангельцями повар спробував отрутить Джорджа Вашингтона, приготувавши йому страву з помідорів. Будучи перший президент США, з задовольненням відвідав смачну страву і пішов займатися дальшими справами, так і не довідавшися про зраду чоловіка, якому так довіряв. А ось сам повар, здається, не витримавши тяжару власного злочинства, скончив життя самогубством. Помідор у нас, у Білорусі, вирощують як одногодову культуру. На самой же справі гэты расліни шматгадові, але вельми теплолюбиві. Ось і пристосувалися наші земляроби поспівати вирощувати їх за один вегетаційний сезон. Стябло, лісті, кветки помідорів вельми нагадують бульбяни. І гэта не дзіўна, бо бульба і помідор альбо томата – расліни одної сям'ї. Пасльоновых і абедзве, дарэчы, з Паўднёвай Амерыкі. Правда, харчовые якасці помідорів індійцаў чамусьці зусім не зацікавілі. Вырошчвалі іх толькі дзеля прыгажосці, і ў Еўропу тамат таксама трапіў як цалкам дэкаратыўная расліна. Ніхто нават і не падазраваў, што яго плады можна ўжываць у ежу. У той час плады памідораў былі вельмі дробнымі, масы не больш за 1 грам. Але калі людзі адважыліся паспрабаваць іх на смак, аказалася, што яны не проста ядомы, але і вельмі смачныя. Адбылося гэта, дарэчы, не так даўно па мерках чалавечай цывілізацыі, дзесьці ў другой палове 19-га стагоддзя. Пасля гэтага за памідор усур'ёз узяліся вучоныя-селекцыянеры. Галоўная іх задача была вывядзенне новых гатункаў расліны з як мага больш буйнымі пладамі. Дякуючи гэтаму, сёння плады некаторых гатункаў сягаюць вагі 800, а то і больш грамаў. Разводзяць памядоры амаль ва ўсім свеце. Праўда, на радзіме гэтай культуры менш за ўсё. А вось у невялікай Іспаніі збіраюць памядораў больш, як на ўсім велізарным паўднёва-амерыканскім кантыненце. Дарэчы, еўрапейская назва «памядор» паходзіць ад імя бога кахання Амура і перакладаецца як «яблакі кахання», а слова «тамат» – індзейская. Менавіта так называлі расліну жыхары Такалюмбавай Амерыкі. У Беларусі памідоры разводзяць паўсюдна, праўда, вырошчванне іх мае свае асаблівасці. Вось я дык і не рызыкую іх вырошчваць нават у шклярніцы. Можа, мяне не любяць. Як теплолюбівая расліна, памідор вельмі баіцца замаразкаў і ўжо нават пры невялікай мінусовай тэмпературы гіне. Таму памідоры вырошчваюць рассадай, якую потым высаджваюць у цяпліцы ці адкрыты грунт. А яшчэ памідор патрабуе увагі ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта і рэгулярныя палівы, і праполка з акучваннем, і галоўнае – пасынкаванне. Справа ў тым, што памідор ніяк не можа зразумець, што расці яму тут толькі з вясны да восені. І ён пачынае выпускаць мноства бакавых парасткаў, пасынкаў. І іх узмоцнены рост забірае ў расліны столькі сілаў, што на плады іх ужо амаль не застаецца. Каб такога не адбылося, памідоры пасынкуюць, гэта значыць, выдаляюць большасць бакавых парасткаў. Вучоныя даўно заўважылі вялікае падабенства памідораў і бульбы. Яны сапраўды блізкія родзічы. Больш таго, калі, да прыкладу, прывіць на куст бульбы памідорныя парасткі, яны выдатна на іх прыжывуцца і нават дадуць ураджай. Уявіце сабе, куст бульбы, на якім знізу клубні, а зверху чырвоныя смачныя плады. Дух захоплівае такой перспектывы. Але пакуль што гэта ўсё мары. Ну а калі яны ўвасобяцца ў жыццё, альбо здарыцца такое, што на самой справе, то я першым частавацца не буду. Ну і паколькі мова ў нас вядзецца пра расліны, то імаверна вам будзе цікавым згадаць пра самыя-самыя расліны ў свеце. Напрыклад, самая хуткарастучая расліна – гэта бамбук. За сотні ён здольны вырасці да 70-80 сантыметраў. А рэкорд хуткасці быў усталяваны ў бамбука мадакі. За 24 гадзіны яго сцябліна вырасла на 120 сантыметраў. А вось найбольшая водная расліна – амазонская вікторыя, лісце якой дасягае 2 метраў у дыаметры. Дарэчы, лістовая пластіна расліны не толькі вялікая, але і дастаткова трывалая. Яна здольная вытрымаць чалавека вагою да 50 кілаграмаў. А найбольшыя лісце да 20 метраў у даўжыню і 12 у шыркі мае бразільская пальма рафія. Пад яе гіганцкім пологам могуць схавацца адначасова 10 чалавек. Ну а з вядомых самай тоўстай расліны з'яўляецца, это мы вы ведаеце, баобаб. Акружнасць яго каменя складае 10 метраў. Секвоя, вечна зялёная, найвышэйшая расліна ў свеце. Адзін са знакамітых асобнікаў гэтага дрэва пад назвою Гіперыён знаходзіцца ў амерыканскім нацыянальным парку Рэдвуд. Ён амаль 116 метраў. Такі рост каліфарнійскага гіганта. Ну а самае старое дрэва знаходзіцца ў Еўропе. Гэта яліна, якая расце на гарэ Фулу ў Швецыі. Вугляродны аналіз паказаў узрост каранёў гэтага дрэва. Ён складае 9 тысяч гадоў. У параўнанні з ёй наш самы знакаміты даўгажыхар 800-гадовы пожынскі цар дуб выглядае дзіцём. Ну а найвялікшая кветка рафазія сустракаецца на выспах Суматра, Ява, Каліматан. Дыаметр аднаго з них можа дасягаць да метра, а важыць 10 кілаграм. Ну і самыя вялікія шаты мае дрэва баньян альбо фікус бенгальскі. Яна можа дасягаць да 500 метраў у шыркі. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.